Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro i u ovo hladno 21. novembarsko jutro. Počinje jutarnji vikend magazin Novi dan drugog programa Radio Beograda. Sa vama smo do 8 sati u tonskoj režiji studija Milenko Mićanović. Ja sam Dragana Veljković. U drugom danu žalosti zbog smrti našeg patrijarha gospodina Irineja, uz muziku koju je postavila naša muzička redakcija, odgovorna urednica Bojana Žižić i muzički urednik Predrag Vasić, redovne rubrike i sećanje na očinski lik našeg patrijarha. Smrt, baš kao i rođenje, sastavni je deo života. Pred Bogom svi smo živi, mrtvi su ili izgubljeni, samo oni koji svojim nedelima toliko izgube dušu da im je teško da se pokaju. Verujem da je, poštovani slušalci, dovoljno samo da se setimo patrijarhovog blagog pogleda i dobronamernog, a mudrog osmeha, pa da svi zaplačemo, da nam krenu suze. Da se molimo da ga prigrle duše naših svetih otaca koji su se upodobili u Gospodu i mole se za naše spasenje. Novi dan, kao i uvek, krećemo rubrikom Dogodilo se na današnji dan, a zatim priča o bogugodnom čoveku iz malog sela Vidova kod Čačka. Zdravo svanuli i u bolu se tešili.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1694. godine u Parizu je rođen François-Marie Arouet, poznat pod pseudonimom Voltaire, najznačajniji predstavnik francuskog prosvetiteljstva. U svojim delima je kritikovao netoleranciju crkve i njene dogme, smatrao je da napredak civilizacije i društva nije moguć bez tolerancije. Najpoznatije Voltaireovo delo je Candid, u kome na duhoviti i ironičan način govori o društvenim odnosima i prirodi ljudi. Na današnji dan 1902. godine rođen je Marko Čelebonović, jedan od najistaknutijih srpskih slikara 20. veka. Studije je započeo u Oksfordu, a diplomirao prava u Parizu, gde je učio i vajarstvo i slikarstvo. Prvi put je izlagao svoja dela u salonu Tiljerija 1925. godine. Tokom Drugog svetskog rata bio je član francuskog pokreta otpora. Po povratku u Beograd predavao je na Akademiji likovnih umetnosti. Slikao je pejzaže, figure i portrete, dajući orijentalne i balkanske karakteristike oslikanim scenama. Bio je doživotni predsednik Međunarodnog udruženja likovnih umetnika.
Vrlo je retko da se viđaju, čak i na, u našim manastirama, naše srednjevekovno slikarstvo, da se viđa da je negde neko potpisao. Dakle, delo je bilo prvo. I ja mislim da je nešto izgubljeno u onom momentu kad je čovjek počeo da potpisuje.
21. novembra 1939. godine preminuo je francuski admiral Emil Geprat, komandant francuske vojske u Tunisu tokom Prvog svetskog rata. Zbog svog odnosa prema srpskim vojnicima koji su posle albanske golgote stigli u Severnu Afriku na oporavak, prozvan je Srpska majka. On je protivno odluci vrhovne komande francuske vojske da iznurene i bolesne vojnike pošalje u pustinju, odlučio da Srbe smesti u grad Bizertu i tako je hiljade vojnika spasao sigurne smrti. 1931. godine, kada je stigao u Beograd, uz povike "Živela Francuska", srpski ratnici su admirala Geprata nosili na ramenima od železničke stanice do Slavije, gde se održavala glavna svečanost. Na današnji dan 1995. godine u vazdušnoj bazi Wright-Patterson kod grada Daytona u američkoj državi Ohio potpisan je mirovni sporazum kojim je okončan trojpogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Daytonski sporazum su potpisali Slobodan Milošević, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović.
Istorijski trenutak potpisivanja, odnosno parafiranja, ili kako je to američki državni sekretar Warren Christopher rekao, inicijacije mirovnog sporazuma. Sada će se prisutnima obratiti šef naše pregovaračke delegacije, predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Predsjednici, gospodine Christopher, dame i gospodo, zahvaljujući uspešnom završetku pregovora u Daytonu, ovaj dan ući će u istoriju kao dan kada je rat završen u oblasti prethodne Jugoslavije, u građanskom ratu poput ovog u Bosni. Nema pobednika.
And there could be no winners.
I ne može biti pobednik.
All are losers.
Svi su gubitnici.
Only peace is a victory.
Samo mir je pobeda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković. Thank you.
Poštovani slušaoci, sada je 6 sati 16 minuta, 21. je novembar, dan kada praznujemo praznik Svetog Arhanđela Mihajla. Izabran je novembar jer se zna da je Bog stvarao svet na ovaj dan u martu, a kako ima 9 činova anđelskih, počasni 9. mesec novembar posvećen je najvažnijem anđelu Mihajlu, koji je prvi među anđelima i vojvoda anđelske nebeske vojske. Piše u Srpskom narodnom kalendaru autora nedavno preminulog usled posledica zaraze koronavirusom, etnologa Dragomira Antonića. Mnoga su narodna verovanja o Arhanđelu Mihajlu. On obilazi sve bolesnike, veruje se, ako stane kod nogu, nije dobro. Ako stane kod glave, dobro je i bolesnik će ozdraviti. Aranđelov dan bio je krsna slava velikog cara Dušana, Stefana Nemanje, njegovih sinova i mnogih srpskih porodica. Srbi veruju da je Arhanđel Mihajlo živ i zato za njegovu slavu ne prave žito, pisao je Dragomir Antonić. Danas se mnoge srpske kuće proslavljaju slavu Aranđelovdan, neka im je na zdravlje i spasenje, ali i u posebno tužnim okolnostima zbog smrti našeg patrijarha gospodina Irineja. Posmrtni ostaci našeg patrijarha trebalo bi danas da budu izloženi u hramu Svetog Save, gde će patrijarha sutra i sahraniti. A kada smo kod verovanja i običaja srpskog naroda, evo jednog verovanja o Bosiljku, čita Ana Škiljević, članica starije sekcije Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Bosiljak. U pisanju Veselina Čekanovića, Bosiljak je Božji cvet. Prvo se u bašti poseje on, pa tek onda drugo cveće. Bosiljak je naša najmilija biljka, zato što bosiljak prati Srbina kroz sve ozbiljnije prilike u životu. Od rođenja, gde se mladencu bosiljak u osvećenoj vodi do uzglavlja meće, do smrti, gde se na grobu struk bosiljka posadi. U vodi u kojoj je potopljen bosiljak, kupaju se bolesnici od velike bolesti. Za dobrog čoveka, kaže se, duša mu na bosiljak miriše. U raju ima najviše bosiljka i ruže. Bogorodica najradije miriše bosiljak i to joj je najmiliji cvet, veruje se u srpskom narodu.
Eko.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
Poštovani slušalci, u 6 sati 28 minuta koliko je sada, još uvek je mrak. Jutros hladno, temperatura od minus 2 do 5, u Beogradu oko 4 stepena. I ove subote na Aranđelov dan, drugog dana po smrti njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, na Avali program Zdrav dan. Profesor dr. Veselin Drašković će sa učesnicima ovog programa demonstrirati ovom prilikom još jedno tročasovno prepodne zdravog života. Profesor dr. Veselin Drašković je na telefonskoj vezi sa nama. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nećemo ovoga puta govoriti o zdravom danu, program koji inače pratimo i podržavamo, nego ćemo govoriti o blaženo počivšem našem patrijarhu Irineju. Vi ste imali privilegiju da ga lično poznajete. Kakav je bio odnos našeg pokojnog patrijarha Irineja prema sportu i zdravlju nacije? To je još jedan projekat u kome vi učestvujete.
Pa vidite, upokojio se jedan od velikih srpskih sinova i čovjek koji je predstavljao naš narod i na zemlji i na nebu. Sada je stav u red najvećih velikana našeg roda i našeg naroda i njegovo delo će se tek tumačiti i vidjeti, jer nije bilo lako biti u ovom vremenu patrijarh, niti sediti na tom mestu i predstavljati one interese koji će doći, oni interesi koji jesu sad, u ime onih vrednosti koje su prošle.
Da. Profesore,
dostojno je predstavljao tron patrijaršijski i svo nasljeđe Svetog Save i srpskog naroda. Naravno da u privilegijama koje smo imali, mi koji smo ga odlično poznavali, jeste i razgovor o onome što mi radimo i razgovor na temu sport, zdravlje, omladina, deca, budućnost srpskog roda i naroda. I moje zadovoljstvo jeste što patrijarhija izuzetno imao naklonost ka razmišljanju o telu kao svetinji i o sportu kao jednom nadahnuću ili pregnuću čovjeka da dostigne neke rezultate. Na jednom razgovoru koji nije bio dragocen za ono čim se ja bavim, to je bilo u Prizrenu, u Bogosloviji, pričali smo i o Strateškom centru za vitalnost nacije, o neophodnosti nekog vrednostnog sistema koji bi popravio zdravlje, prevashodno misleći na fizičku kulturu i sport. Naravno da je patrijarh dao blagoslov i naravno da je imao izuzetno razumevanja i jedno duboko razmišljanje o pojmu fizičke kulture kao neophodnosti zdravlja naroda. I pogotovo što smo mi jedna darovita zemlja sa naučnicima i sportistima i praktično Srbi koliko god nas ima, a ima nas dovoljno da budemo zapaženi na čitavoj planeti. Zato je i smrt patrijarha Irineja odjeknula čitavom planetom sa svih krajeva sveta, došli su saučešća srpskom narodu i srpskom rodu za upokojenje našeg patrijarha Irineja.
Profesore, poznato nam je da veliki broj sveštenih lica dolazi kod vas u vaš sportski centar gde pod stručnim nadzorom treniraju i brinu o telesnom zdravlju. Kako je patrijarh Irinej gledao na tu činjenicu?
Pa vidite, ovaj posao kojim se ja bavim traje 34 godine. I u tom vremenu od 34 godine, kroz sva vremena osporavanja crkve, vere, ja sam radio na jedan način kako sam i vaspitan i na način kako sam i formiran. To je da hrišćanstvo i vera bude osnov rada i stvaranja i u nauci. Iz tog razloga sam i napisao jednu knjigu koju sam posvetio monasima i predlog vežbanja i za sveštenike i monahe, pitanje je bilo za vratne kičme, kako mogu da poboljšaju svoje zdravlje kardiovaskularno, respiratorno, endokrino i naravno kično. I upravo u hramu Svetog Save smo promovisali tu knjigu i tu knjigu smo poklonili crkvi, a u knjizi je i napisano i opisano i CD je snimljen kako je moguće vežbati. Naravno da smo za sav rad koji radim imali apsolutnu podršku crkve. Možda danas treba kroz mišljenja ljudi koji predstavljaju crkvu i do mišljenja ljudi kojih je nama svima stalo. I tu pominjamo i naših patrijarha Irineja, zato što imaju izuzetno pozitivan stav. Moram napomenuti da je, kad ste već pomenuli, rad, moj rad protkan i mišljenjem počevšeg mitropolita Filohija, kao i pod aktivnim blagoslovom da pomenem mog nadležnog vladiku Joanikija. I teško je bilo šta napisati ili se bilo čim baviti. Alo?
Da, čujemo se, recite.
Jer nešto smeta. Bilo čim baviti da nemate blagoslov i da nemate taj hrišćanski odnos prema struci.
Tako je. Svako kada odostavi prezninu, ali moramo dalje. Uzeći se u molitvu onih koji su stvorce da nam pomognu. Profesore Draškoviću, hvala na uključenju i čujemo se, verujemo, i naredne subote povodom zdravog dana.
Hvala vama i da se pomolimo za upokojenje duša mitropolita Filohija i našeg patrijarha Irineja.
Amin. Sa nama je, poštovani slušalci, bio profesor dr. Veselin Drašković. Podsjetio nas je na preminulog patrijarha Irineja, Amfilohija, iz jednog drugog ugla. A ono što sledi nakon muzike je najava programa događaja u Domu omladine u Beogradu u narednoj nedelji, koju će nam predstaviti Milica Ševarlić. Zatim slede vesti, pa rubrika Hrišćanska teološka pismenost. Ostanite sa nama.
Jutro, dragim slušalcima Radio Beograda 2, evo nekoliko predloga za programe u Domu omladine Beograda koje možete posjetiti sljedeće nedelje. U utorak biće postavljena i nova izložba u galeriji Doma omladine Beograda koja će trajati sve do 11. decembra. U pitanju izložba umjetnice Tamare Spalajković pod nazivom Sve što smo stvorili postoji da uništi. Umetnica se u ovom radu bavi pozicijom čoveka u doba kraja, u vreme dopuštanja ili kreiranja propusta, u dilemi između lošeg i dobrog i njihove dihotomije, čime se za uzvrat otvara mogućnost stvaranja novog i u očima mnogih od nas nemogućeg. Izložba će biti postavljena u galeriji Doma omladine od utorka 24. novembra do 11. decembra. Najavljujemo i jednu tribinu, novi ciklus tribina umetničke scene u Srbiji koji pokrećemo zajedno sa UNESCO katedrom za kulturnu politiku i management master studijskog programa Univerziteta umetnosti u Beogradu. Bavit će se pitanjima na domaćoj kulturnoj sceni i to kroz četiri scene savremene umetnosti u Srbiji, filmska, muzička, scenska i scena vizuelnih umetnosti. Prva tribina posvećena je vizuelnim umetnostima i kulturnim politikama, a bit će reći o tome kako kreirati mesto za nove aktere na sceni. U razgovoru će učestvovati Milica Ivić, Jovana Vasić i Nina Mihaljinac, a moderator razgovora je Milan Đorđević. Podsećamo slušalce da se programi u Domu omladine Beograda odvijaju uz potpuno poštovanje svih aktuelnih mera predostrožnosti koje se odnose na suzbijanje i zaštitu od koronavirusa. Nošenje maske je obavezno u prostoru Doma omladine i na svim našim programima. Obavlja se dezinfekcija ruku, postoje dezobarijere i naravno vodi se računa o maksimalnom broju prisutnih posetilaca na programima uz poštovanje distance među posetiocima. Naravno, programi se završavaju u skladu sa važećim radnim vremenom do 21 sat.
Njegova svetost, blaženo počevši patrijarh srpski gospodin Irinej Gavrilović, rođen je u selu Vidova kod Čačka 1930. godine od oca Zdravka i majke Milijane. Na krštenju dobio je ime Miroslav. Oktobra 1959. godine u manastiru Rakovica u Beogradu prima monaški čin i dobija ime Irinej od strane tadašnjeg patrijarha Germana. Iste godine, na dan Svete Petke, 27. oktobra, u crkvi Ružica ispod Kalemegdana biva rukopoložen u čin jeromonaha. 1969. godine biva postavljen za upravnika monaške škole na Ostrugu, odakle se vraća u Prizren kao rektor Prizrenske bogoslovije. 1975. godine biva izabran za episkopa Niškog, gde ostaje do 2010. godine. Na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve 22. januara 2010. godine izabran je za arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha Srpskog. Međutim, Ovčarsko-Kablarska klisura i rodno selo Vidovo kod Čačka bili su stalna destinacija za odmor i duhovno nadahnuće našeg patrijarha. Slušamo prilog Silvije Pašelić.
U Čačanskoj crkvi jutro su se oglasila zvona za upokojenje njegove svetosti patrijarha gospodina Irineja. Proteklih dana u rodnom selu patrijarha koje se nalazi na levoj obali Zapadne Morave u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, nedaleko od Čačka. Vladala je zabrinutost, svi su se molili za njegovo ozdravljenje, komšije i rođaci su skrhani vešću prvenstveno o teškom stanju patrijarha i uglavnom nisu želeli da govore pred kamerom, ali u razgovoru iza kamere smo čuli dirljiva sećanja na susrete, na reakcije, na patrijarhove besede. Govorili su pohvalno i koliko su svi priželjkivali da budu u njegovoj blizini. Mi smo razgovarali sa ljudima kojima je obeležio život i koji kažu da ne samo da su izgubili patrijarha, već i prijatelja i rođaka. I svi su saglasni da je 45. vrhovni poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, bio izuzetan duhovnik. Čačani su ponosni što je patrijarh Irinej iz našeg kraja, ali i zbog patrijarha Pavla, koji je svoj monaški život započeo u manastiru Blagovešćenje, takođe u Ovčar Banji, gde je često boravio. Pričali smo i sa čačanskim profesorom Vladimirom Dimitrijevićem juče, koji nam je govorio upravo da su dve epohe obeležile život crkve, odnosno poslednja dva patrijarha. Eto, mi smo ponosni što su baš vezani za naš kraj. Patrijarh Irinej se zalagao i za obnovu svih hramova. 2015. godine meštani Vidove i okolnih sela uz pomoć dobrotvora su započeli gradnju crkve nedaleko od rodne kuće patrijarha Irineja i to je njegova zadužbina. Kako vi pamtite patrijarha, kako su vaši susreti?
Pa susreti genijalni. Čovjek sa kojim može se priča baš ono pravo i mnogo lepih stvari da se čuje od njega. Ne bi bio patrijarh džabe i bio vladika. Mislim, mene je puno srce kad imam nakog strica, nema veze što je patrijarh, nego baš je izuzetno dobar čovjek.
Da ne zaboravimo da je u njegovom monaškom životu kao predstavnika stare monaške škole, jer on je bio svojevremeno iskušenik ovde u Ovčarsko-Kablarskim manastirima i potiče iz našeg kraja, da je u monaškom životu patrijarh Irinej podržava one tendencije koje su nastale još u doba bogomoljačkog pokreta vladike Nikolaja i koje su naše monaštvo učinilo stožarom Srpske pravoslavne crkve. U tom smislu treba se nadati da će istorijska epoha koja dolazi umeti da pravilno oceni sve što je u ovoj epohi bilo učinjeno, ali i da nastavi sa odbranom srpskog identiteta jer nas čeka još veće iskušenje.
45. poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, 35 godina bio je episkop Niški, omiljen među Nišlijama. Iz Niša za Novi dan Radio Beograda 2 javlja se Lidija Georgijeva.
Patrijarh Srpski je kao vladika Niški u Nišu proveo gotovo 35 godina. Nišlija će ga pamtiti po tome da je crkva nekako postala mnogo prisutnija i da su uopšte svi sveštenici Srpske pravoslavne crkve ovde u Nišu nekako postali prisutniji i bili su svuda. Dakle, ono po čemu će najviše pamtiti vladiku Irineja, potonjeg patrijarha, je izgradnja crkava, hram posvećen svetom caru Konstantinu i carici Jeleni, sagrađen je u tom periodu na bulevaru Nemanjića, zatim sagrađena je crkva na Niškom groblju. Brojne crkve su obnovljene ne samo u Nišu, već i u celoj eparhiji koja je jedna od najstarijih eparhija u zemlji. Takođe, po čemu će Nišlije pamtiti vladiku Irineja, patrijarha potonjeg, je i Saborna crkva koja je 2001. stradala u požaru i bila gotovo potpuno uništena. Za 5 godina vladika Niški uspeo je da prikupi sredstva i da ta crkva bude u potpunosti obnovljena. Takođe, u tom periodu su brojne crkvene aktivnosti postale prisutnije u gradu. Crkveno-pevačka družina koja je osnovana u 19. veku, nastavila je svoj rad i bila mnogo prisutnija. Zatim osnovan je i dečiji hor, igračka družina. Dakle, sve je nekako postalo prisutnije u celom gradu. Patrijarh Srpski, gospodin Irinej, bio je vezan i za Prizrensku bogosloviju, čije je sedište prebačeno u Niš, tako da su i te veze bile poprilično jake.
Ovako je govorio 2017. godine prilikom ustoličenja sadašnjeg niškog vladike Arsenija.
Narodove eparhije, koji je divan narod, odan svojoj crkvi, svojim svetim običajima, i to je ono što nas je održalo kroz našu istoriju. Neka Gospod blagoslovi sve vas ovde prisutne, grad Niš, celu eparhiju, celu našu crkvu, molitvama Svetoga Save i drugih svetih ugodnika iz roda našega. Neka je blagoslov Boži na vama, na ovom svetome hramu, predivno, veličanstveno hramu, na ponos ne samo grada Niša, nego na ponos naše crkve i još šire cijeloga pravoslavlja.
Patrijarh Srpski Irinej bio je vrhovni poglavar Srpske pravoslavne crkve, 45. po redu.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Srbija je drugi dan u žalosti zbog smrti patrijarha Irineja. 45. poglavar Srpske pravoslavne crkve biće sahranjen sutra u kripti hrama Svetog Sava na Vračaru u Beogradu. Pre toga, telo patrijarha biće danas uneto u sabornu crkvu oko 8 časova i 30 minuta i izloženo za vreme liturgije povodom slave te crkve, nakon čega je planiran kratak pomen. Zatim bi telo trebalo da bude preneto u hram Svetog Save, ispred kojeg će ga dočekati pripadnici Vojske Srbije, a u samome hramu i sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Pomen u hramu Svetog Save zakazan je za 12 časova i 30 minuta, a nakon toga, tokom celog dana i noći, beogradski sveštenici će čitati Sveta Evanđelja nad odrom blaženopočivšeg patrijarha. Epidemiolog Predrag Kon povodom sahrane patrijarha rekao je da je u ovoj situaciji veliki rizik i sam ispraćaj i sama sahrana. Kon je, međutim, zamolio sve one koji osjećaju potrebu da se poklone senima Irineja da koriste zaštitu, vode računa o distanci i izbjegavaju svaku mogućnost zaraze. Poslednja 24 sata su do sada najteže za našu zemlju od početka epidemije. COVID-19 odneo je još 30 života, a zaraza je potvrđena kod 6254 osobe od testiranih 19300. U bolnicama se od posledice zaraze trenutno leče 5803 pacijenta, a njih 192 priključeno je na respirator. Danas će vlada razmatrati predloge novih mera u borbi protiv epidemije koronavirusa na osnovu predloga koje su premijerki dostavili članovi medicinskog dela kriznog štaba. Sport. U polufinalu završnog Mastersa u Londonu Novak Đoković igraće od 15 časova protiv Austrijanca Dominika Tima. U drugom polufinalu od 21 čas sastaće se Rafael Nadal i Rus Daniil Medvedev. Vreme: pretežno oblačno i hladnije, mestimično kiša i sneg. Temperatura od 3 do 7 stepeni. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Ispravno pristupanje hramu i znak časnog krsta. Govori dr. Srboljub Biparipović, đakon i profesor na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Ovom prilikom, svakako kada govorimo o liturgici i nekakvim osnovnim postavkama znanja svakog pravoslavnog hrišćanina, kako o hramu, o crkvi, tako i njihove ulozi u bogoslužbenoj zajednici, polazimo najpre od hrišćanskog hrama. Šta zapravo predstavlja hrišćanski hram? Hrišćanski hram ili crkva jeste istovremeno i dom Boži i dom hrišćana, odnosno jedan naročiti prostor, naročito mesto koje jeste mesto sabiranja, okupljanja, dolaženja hrišćana iz jedne, recimo, primjera radi parohije, ili pak hrišćana koji dolaze u neku drugu crkvu usled drugih okolnosti, radnih obaveza ili nekih drugih motiva. I od hrišćana bi trebalo da prilikom ulaska u hram načini znak krsta, to jest da se osenji znamenje časnog krsta. Znamenje časnog krsta je za nas najsnažnije oružje koje može da postoji u borbi kako protiv demonskih sila, tako i u borbi protiv određenih naših skretanja sa puta i kolebanja i presabiranja, kada možda u nekom trenutku se pitamo da li je crkveni način postojanja smo dobro razumeli i da li je to zaista naš u pravom smislu reči izbor. Nekada su hrišćani, pogotovo u prvim vekovima, veoma pažljivo, ali često koristili znak časnog krsta, osenjujući se na sebi, na svome telu, i time bili čak i ismevani od strane mnogobožaca, koji su ih nazivali kruciole, kao poklonicima krsta. Ali hrišćani su veoma dobro znali da ovo znamenje, koje je zapravo poziv istovremeno vapaj molitveni hrišćanina na zajednicu sa Bogom, na pomoć sviše, to jest odozgo, i s druge strane da je to izraz nepokolebive naše vere, kako tih hrišćanskih generacija, tako i danas, da verujemo u Oca, Sina i Svetoga Duha, Boga Trojičnoga, Boga u tri ličnosti, i također da verujemo u promisao Božiju i spasenje koje je ostvareno u ličnosti Hristovoj za sve ono što je stvoreno, na čijem čelu se nalazi ljudski rod. Ulazimo, dakle, stupamo u crkvu, krstimo se i pristupamo da celivamo ikone, da se pomolimo Bogu, pa da onda obezbedimo sveće i prislužimo ih. Ono što je važno jeste da prilikom dolaska u hram u svakom slučaju se uđe u hram i da se celivaju ikone. Zašto je to važno? Zbog toga što je to jedan vid uzimanja vremena za svakog hrišćana. Šta to znači uzimanje vremena? Pre svega to podrazumeva nastojanje hrišćanina da osveti vreme koje mu stoji na raspolaganju, da na određeni način odeli profano vreme od vremena osvećenja, ili pak, povrh svega, da profano vreme i sve ono što karakteriše život hrišćanina, kako u vremenskom, tako i prostornom smislu, prinese i ugradi u svoj prinos, koji će sasvim sigurno da doživi svoju kulminacionu tačku, to jest da bude primljen, prihvaćen, ne samo toga dana, nego pre svega na zajedničkom bogosluženju. Jer ne smemo da zaboravimo da sve ono što se tiče našeg ličnog učešća ili ostvarenja kao hrišćana ponaosob, bilo da govorimo o molitvenom pravilu ujutro ili uveče, osenjivanju znamenjem časnog krsta, pomaganju potrebitih, bolesnih, siročadi, udeljivanja određenih priloga, staranja za ljude kojima može da se pomogne, sve to posmatrano u nekom širem kontekstu biva ugrađeno u liturgiju ili evharistiju kada mi dolazimo u našu parohijsku crkvu.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 7 sati i 7 minuta na talasima drugog programa Radio Beograda i jutarnjeg vikend magazina Novi dan. 21. je novembar, veliki praznik danas, Aranđelov dan, drugi dan od smrti blaženopočivšeg patrijarha Irineja, drugi dan žalosti u Srbiji. U drugom satu jutra Novi dan sećamo se očinskog lika našeg patrijarha Irineja koji će sutra biti sahranjen u kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Poglavar i arhipastir njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej 10 godina upravljao je našom svetom pravoslavnom srpskom crkvom, blag, dobroljubiv, krotak, pobožan i otvoren, njegova svetost svojim životom opovrgava svaki pokušaj da se episkopska služba nepravedno povezuje sa pojmom despotizma. Napisao je ove reči u letopisu Srpske pravoslavne crkve 2012. godine remezijanski episkop Andrej. Srpski patrijarh Irinej neposredno je rukovodio verskim dobrotvornim starateljstvom Srpske pravoslavne crkve. Iz VDS-a ovoga jutra putem telefona javlja se gospodin Branislav Jocić, đakon i službenik u VDS-u. Dobro jutro i uzdravljujem vas, zatekli.
Dobro jutro i vama, Dragana, i pozdrav za vas i sve vaše slušalce.
Nema života bez smrti, ipak nas je smrt našeg patrijarha nekako zatekla i ožalostila. Molimo vas da nam kažete na koji način je patrijarh rukovodio VDS-om i kako vas je upućivao i usmeravao?
Patrijarh je zaista bio, kako ste malo pre pročitali, blagi otac koji je uvek imao vremena za nas i uvek davao prave savete. Rekao bih da i pored svih svojih obaveza koje su zaista nebrojane, neumorno je pratio rad starateljstva i podržavao ga na svaki mogući način. To je nama zaista puno značilo, jer nekad i kad smo očekivali da nešto neće stići da isprati zbog svojih godina i zbog svojih obaveza, da je on zaista ovako neumorno bdio nad radom starateljstva i podržavao njegov rad.
Da, uvek je našo vremena da isprati ljude koji bi odlazili na odmor uz pomoć verskog dobrotvornog starateljstva, da porazgovara sa njima, da porazgovara sa decom, ili tako?
Apsolutno. On je sve naše projekte, kako stare, a naročito i nove projekte kojih je bilo sve više i više iz godine u godinu, on je podržavao i baš onako kako treba, da kažem. Nije i pored godina svojih očekivalo se možda da nešto neće da razume ili da neće da shvati vreme u kome se nalazimo. Međutim, on je i tu pokazivao širinu i spremnost i blagost da prema potrebama koje se pojavljuju pred crkvom i pred starateljstvom. Mnogi projekte smo zajedno sa njim pokrenuli, da podsjetimo da je on osvetio prostorije nove crkvene kuhinje 2012. godine. Sa njim smo pokrenuli, dakle, odlazak dece višedetnih porodica na letovanje u Grčku i mnoge, mnoge druge projekte. To, dakle, nije se to samo zasnivalo na tome da je on blagosiljao rečima i rekao radite to, to je lepo i potrebno je, nego uvek je iza toga stajala i finansijska i svaka druga podrška.
Ono što je preosvećeni sveti patrijarh Irinej i rekao kada je preuzeo i stupio na tron Srpske pravoslavne crkve, da on nema poseban program, da je njegov program crkva i reč Božija. On je uvek govorio sve će to Bog rešiti kad god biste ga pitali, je li tako? Za savet ili za nešto da on nešto malo pogura svojim autoritetom.
Pa on je svojim životom pokazao kako, odnosno time kako se nosio prema iskušenjima, prema problemima i bilo kakvim preprekama, on je pokazivao da ima veru i pouzdanje u Gospoda. A to znači da ako smo nailazili na neke velike i teške probleme, on je zaista to smireno prihvatao i nije upadao u paniku, nije nikada, da kažemo, pokazivao neki stav da nekog očajanja ili beznađa, naprotiv. Uvek je to sa osmehom i sa jednom dozom zaista samopouzdanja govorio da će se rešiti na najbolji mogući način, kako je kasnije i bivalo. Time je pokazao svoju očinsku figuru da kao otac je bio stabilan i postojan i ulivo je poverenje i nama da će problemi proći i da ćemo izaći iz svakog iskušenja i pobede. sa pobedom, da kažem, da ćemo izaći da osnaženi i da, i, da kažem, bez to da nas to iskušenje savlada i pokoleba.
Versko dobrotvorno sarateljstvo Srpske pravoslavne crkve, kada govorite o projektima, razvilo je značajnu izdavačku delatnost. Zahvaljujući tome, pristupačne su nam mnoge knjige, mnogi tekstovi koji nas uvode u veru, koji nam više osvetljavaju, da kažem, upoznaju nas sa onim što možda i ne znamo.
Jeste, naše izdanje su pre svega misionarska. Ranije smo, da kažem, pričali i o knjizi o misionaranju u Africi, o pravoslavnoj afričkoj crnačkoj zajednici. To je jedno čtivo koje je zaista značajno i osvetljava nam jedan deo pravoslavlja koji je malo poznat u Srbiji, među Srbima. Druga je knjiga Pojas Presvete Bogorodice, odnosno Čuda Pojasa Presvete Bogorodice, koje se čuva u manastiru Vatopedu. Takođe jedno značajno izdanje i jako potrebno svima nama, pogotovo u današnjim vremenima i iskušenjima. I eto poziv za vaše slušalce da se obrate starateljstvu slobodno u Francuskoj 31, gde mogu da dobiju pojas, odnosno trake osvećene na pojasu Presvete Bogorodice. Te trake smo pre desetak dana dobili sa Svete Gore, iguman manastir je to poslao, tako da to su ovako relikvije koja, da kažem, pomaže ljudima i ljudima koji se predaju iskreno moliti Presvete Bogorodice, zaista uslišava brzo molitve. To su, dakle, knjige i umeđu vremenu smo bili i spremili jednu knjigu koja se tiče iskustva sveštenika u centrima socijalne zaštite, odnosno u bolnicama i na drugim mestima gde stradaju, dakle, ljudi, iskustva sveštenika kako se nositi sa problemima i najtežim životnim iskušenjima. To su, dakle, jedna štiva koja su nama pre svega potrebna kao starateljstvu, a zatim rekao bih i svim ljudima koji žive i koji su ozbiljno zapitani nad smislom života.
Da. Gospodin Branislav Jocić, đakon i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu. Gospodine Jociću, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za nas i naše slušalce. Svako dobro vam želimo i budimo zajedno u molitvi za mir duše našeg patrijarha Irineja.
Hvala vama na pozivu i blagoslov Boži i na vas i na sve vaše slušalce.
Amin. Blaženo počevši patrijarh srpski gospodin Irinej poslednji put boravio je na Kosovu i Metohiji aprila prošle godine. Slušamo zapis Aleksandre Milošević, novinarke radija Kosovska Mitrovica.
Patrijarh srpski Irinej poslednji put je boravio u Kosovskoj Mitrovici 16. aprila prošle godine. Rekao je da srpski narod jeste za kompromis i da moli Boga da do kompromisa dođe, ali da taj kompromis mora da podrazumeva da Kosovo i Metohija ostanu u Srbiji, a da se albanskom narodu da puno pravo i dostojanstvo jednog naroda. Zemlja srpska ne može biti tuđa, nego srpska. Istina je da ono što se da i pokloni, to je za sva vremena izgubljeno. Bile su okupacije i ovo je vrsta okupacije, ali to ne traje večno, nađe se drugo rešenje, to je stav crkve naše, rekao je tada patrijarh u obraćanju okupljenom narodu kod hrama Svetog Dimitrija.
Braćo i sestre, znajte da danas niste sami. Naša matična zemlja Srbija misli o vama. Crkva se moli Bogu za vas. O vama misle naša braća koje su silom prilika otišli iz svoje otadžbine. I kako čujemo ovde preko ove fondacije za pomoć potrebitima, pomažu koliko mogu i koliko je to potrebno. To će nastaviti, a vi morate doneti onu sudbonosnu odluku. To nije odluka pojedinca, to je odluka srpskog naroda da ostanete ovde gde ste. Nismo mi upali na ovu zemlju i osvojili i oteli od nekoga. Ovo nam je zemlja, kako kaže naš pesnik Bečković, nam je Bog darovao. I to što nam je Gospod darovao, to moramo da čuvamo. I ono što smo primili od naših predaka, to moramo i da uvećamo duhovno i moralno i da to ostavimo nasleđe, najdragocenije nasleđe onima koji dolaze posle nas. Moramo učiniti sve da ovde ostane naša vera pravoslavna. Poštujemo mi i druge vere. Ali ovo je naša zemlja koja je procvetala na temelju vere pravoslavne i dala tako velike plodove nama u nasleđe i naš ponos. I to mora da čuvamo, branimo svim načinima koje Gospod blagosilja, pa čak i životima svojim. To su činili naši preci, zato su na Kosovu polju sa pesmom odlazili da brane ono što im je Bog darovao. Jesu stradali, ali je ostala slava njihova na koju se mi danas ugledamo i treba da se ugledamo, kojim se divimo, njihovo milionaštvo, njihove predanosti i njihove veliko ljubavi pre Bogu, svome rodi, svome otažbini. Te vrline, braćo i sestre, moraju da nas krase, a sve ono drugo što nas ponižava, što nas unižava i pred ljudima i pred Bogom, a to je nesloga, neka je daleko od nas.
Ne deliti se, ne svađati se. Naša tragedija kroz čitavu istoriju bila je u tome što smo bili podeljeni i borili se za različite ideale. Moramo biti jedinstveni i onome što je ideal celog naroda. Svemu tome nas crkva uči, rekao je tada patrijarh. Znajte da danas niste sami. Naša matična zemlja Srbija misli o vama.
Danas se ovde spominje, dolaze od nekih ljudi, kako Kosovo treba ili podeliti ili nekim kompromisom rešiti, ili na kraju ima i takvih, nažalost, koji smatra da treba Kosovo da skinemo kao jaram sa leđa. To ne govore pametni ljudi.
To ne govore Srbi, to govore oni koji samo nose ime srpsko, a daleko su od svega onoga što je srpsko. I ne možemo da zamislimo, ja sam blizu 20 godina žive u Prizrenu, da moj Prizren ode nekom drugom narodu, koji je bio prestonica kod dva vladara, da je poklonimo. Pa ko poklanja kuću svoju? Neka vam Gospod da snage, moći i sile da i ove nevolje podnesete i da nam Gospod da ne da pobedimo mi, nego da pobedi pravda, da pobedi istina, da pobedi zakon i poredak koji Bog blagosilja, a ne onaj zakon i ono drugo što ljudi nameću da ostvare svoje ciljeve i želje narodu i drugima. Želim vam svako dobro Gospoda i da ovako broju kod ovog hrama i drugih hramova dočekamo i proslavimo veliki praznik Hristovog vaskrsenja.
Patrijarh je naglasio da srpski narod mora biti jedinstven, sjedinjen u dobru, u ljubavi među sobom, a tu nije isključivao ljubav prema drugim narodima. Patrijarh je prošle godine ispred hrama Svetog Dimitrija imao doček velikog broja pravoslavnih vernika, a posebno je bilo mnogo dece. Mene posebno raduje što sam bio u prilici da vidim da ovi krajevi nisu u potpunosti prazni od Srba. Posebno raduje što se ovde deca rađaju. Zato neka su posebno blagoslovene matere Kosova i Metohije i sve matere koje decu rađaju. Niko nije u tako velikom savezu sa Bogom kao majka. Majka je saveznik Boži u najvećem čudesnom delu. Zato neka je čast srpskim materama, rekao je patrijarh Irinej u Kosovskoj Mitrovici 16. aprila 2019. godine. Nakon susreta sa narodom, patrijarh Irinej se sastao sa rukovodstvom i studentima Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. On je obišao manastire Banjsku i Sokolicu, poslednji put u svom životu na Kosovu i Metohiji. 4 dana je poglavar Srpske pravoslavne crkve boravio na Kosovu i Metohiji. Obišao između ostalog manastire Visoke Dečane, Gračanicu, Draganac, Zočište, boravio u Velikoj Hoči, Orahovcu, Goraždevcu i Štrpcu. Thank you.
Poštovani slušalci, 7:33, slušate Jutro novi dan drugog programa Radio Beograda. Danas pretežno oblačno i hladnije, mestimično kiša i sneg, temperatura od 3 do 7 stepeni. Ne sudite da vam se ne sudi, jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi. Kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti, zapisano je u Svetom Evanđelju. O nama najbolje govore oni pored nas. Njegova preuzvišenost, mitropolit i nadbiskup Beogradski, gospodin Hočevar, je u zajedničkom i bratskom nastojanju širenja Hristove misli za dobro svih nas radio zajedno sa blaženopočivšem patrijarhom Irinejem. Gospodin Hočevar je jutros takođe putem telefonskog uključenja sa nama u novom danu Radio Beograda 2. Vaša preuzvišenosti, zatičemo vas u molitvama. Vidite, u kratkom vremenu odlazak još jednog velikog oca srpskog naroda nakon smrti mitropolita Amfilohija, smrt arhipastira i patrijarha gospodina Irineja. Šta se to dešava? Zašto je gospod priziva?
Pre svega, iskren pozdrav svim slušateljima radija. Moje saučešće čitavoj srpskoj pravoslavnoj crkvi, svim hrišćanima i svim ljudima dobre volje. Sigurno je odlazak njegove svetosti za sve nas, rekli bismo, s jedne strane teški udarac, a sa druge strane i poziv Božje ljubavi da više razmatramo, razmišljamo o svim tolikim aktuelnim pitanjima. Naime, život, momenat istorijski u kojem živimo, je vrlo kompleksan. I mi ljudi smo nekako tako usmjereni da svatko gleda više samo ono što je za njega važno, a ne sagledavamo celinu, čitav život, sva pitanja. Zato ja sam ubeđen pred Gospodom da je odlazak evo trojice samo episkopa zajedno sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve dan veliki poziv svima nama da jače sagledamo što to Bog govori nama u ovo vreme. Zato dok s jedne strane osjećamo bol, žalost, dok s jedne strane tugujemo, sa druge strane nemojmo zaboraviti da nijedno zlo koje dolazi ne dolazi zbog zla kao takvoga, već samo zato da bismo mi bili otvoreni za mnoga veća Božja dela. Bog želi nama učiniti nešto dobro i po ovim teškim trenucima.
Vaša preuzvišenost i oče Hočevar, šta je ono što ćete pamtiti kada je reč o liku srpskog patrijarha Irineja? Vi ste imali blisku saradnju i sa prethodnim patrijarhom, blaženopočivšim Pavlom.
Jeste baš tako. Dogajim puno izvanredno bogatih sećanja na njegovu svetost patrijarha Pavla. Svakako ne mogu da nikako zaboravim da sam od samog početka dolaska u Beograd, a to je bilo, mi smo to slavi kao jubilarnu godinu spasenja 2000. godine, odmah na samom početku mogao da se susretnem sa tadašnjim niškim vladikom Irinejem, koji je kasnije, znamo, postao patrijarhom Srpske pravoslavne crkve. Tako smo se mi susretali često i u Nišu, a kasnije ovde u Beogradu. Ono što ću ja posebno da pamtim jest ovo i mislim da je izvanredno važno, na što obično mnogo ne mislimo jer mislimo da mora biti tako, a to jest da je nas blagopočivši patrijarh bio svim srcem monah, sveštenik, episkop. Dakle, on je osjetio da samo na takav način, kao monah, kao sveštenik, kasnije patrijarh, može da služi Bogu. Njemu je bilo to sasvim logično, prirodno i na neki način jedini način života da tako služi Gospodu. Mislim da je to za nas sve od izvanrednog značenja, toliko više danas kada ljudi često zaboravljamo na Boga, pa mislimo da je moguće na bilo koji način živeti, on nam je pokazao da samo jasnim hrišćanskim životom i služenjem možemo da postanemo zreli ljudi. I mislim da ne smijemo nikako na to zaboraviti. Jasno da ćemo moći reći još mnogo drugoga, ali mislim da je to elementarno najvažnije. Bio je autentičan, iskren monah, sveštenik, episkop i patrijarh i želeo je iskreno da služi Gospodu.
Vaša preuzvišenost i gospodine Hočevar, zahvaljujemo na bogugodnim rečima za našeg arhipastira i poglavara Srpske pravoslavne crkve, patrijarha Irineja, koji se pridružio svim velikim ocima našeg naroda. Molite se za njegovu dušu i sve nas i blagoslovite, oče Hočevar.
Kako ne, evo, molim se za pokojnika jer smo se toliko puta susretali, razgovarali o svim tolikim pitanjima. Evo, još jedan put izražavam iskreno solidarnost duhovnu sa svim članovima i Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda. Mi se jako molimo da bi Bog blagoslovio i da bi ovaj težak trenutak istorijski tako blagoslovio da bi po tolikim žrtvama narod srpski i čitava Srbija primila nove mogućnosti, nove blagoslove i nov integralni napredak u svakom pogledu. Hvala lijepa za poziv da mogu, da smem, da svedočim za blagopočivšeg patrijarha Irineja.
Oče Hočevar, svako dobro.
Hvala.
Poštovani slušalci, sa nama jutros u Novom danu Radio Beograda 2 bio je i gospodin Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i mitropolit. Poštovani slušalci, za pred kraj naše emisije Novi dan drugog programa Radio Beograda podsjećanje još jednom na reči koje je vezano pre svega za Kosovo i Metohiju srpskom narodu uputio pokojni patrijarh gospodin Irinej.
Moramo učiniti sve da ovde ostane naša vera pravoslavna. Poštujemo mi i druge vere, ali ovo je naša zemlja koja je procvetala na temelju vere pravoslavne i dala tako velike plodove nama u nasleđe i naš ponos, i to mora da čuvamo, branimo svim načinima koje Gospod blagosilja, pa čak i životima svojim. To su činili naši preci, zato su na Kosovu polju sa pesmom odlazili da brane ono što im je Bog darovao. Jesu stradali, ali je ostala slava njihova na koju se mi danas ugledamo i treba da se ugledamo, slavu koju se divimo, njihovo junaštvo, njihove predanosti i njihove veliko ljubavi pre Bogu, svome rodu i svome otažbini. Te vrline, braćo i sestre, moraju da nas krase, a sve ono drugo što nas ponižava, što nas unižava i pred ljudima i pred Bogom, a to je nesloga, neka je daleko od nas.
Царство Небесне на оставление грехови. У Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим.
Помилуй, Господи.
Господу помолимся. Со пресвятым и благим, животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки
Kada se rodimo, svi oko nas se vesele, a jedino mi plačemo. Ali trebalo bi da živimo tako da kada dođe naš trenutak upokojenja, svi oko nas plaču, a jedino se mi radujemo. Govorio je patrijarh Pavle, kome se pridružio i patrijarh srpski Irinej. Poštovani slušalci, na kraju današnje emisije Novi dan drugog programa Radio Beograda u ime ekipe pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, svako dobro.